Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 27. decembar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Za dio policijskih službenika treba organizovati posebnu obuku za sprječavanje mučenja i neljudskog ponašanja ili kažnjavanja, preporučio Aleksandar Zeković. General Blagoje Grahovac najavio je da će biti dio građanskog foruma čije osnivanje najavio Žarko Rakčević. Na čelu Demokratskog fronta treba da bude lider SNP-a Srđan Milić, ocijenio je Predrag Bulatović, nekadašnji predsjednik te stranke. U Hrvatskoj se danas održavaju predsjednički izbori. Poslanik Skupštine Srbije Vladan Batić je najavio da će se založiti za uvođenje hemijske kastracije za višestruke silovatelje i pedofile. Žestoki sukobi između policije i demonstranata u Teheranu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmijenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinjeli pripadnici vlastite nacije. Evo šta o tome kažu naše sagovornice, hrvatska književnica Slavenka Drakulić i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju.
Većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli. Jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju.
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za policijske službenike raspoređene na poslovima u pritvorskim jedinicama treba organizovati posebnu obuku o domaćim i međunarodnim standardima za sprječavanje mučenja i neljudskog postupanja ili kažnjavanja, preporučio je istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković. Zeković je predložio i da licima zadržanim duže od 24 sata treba obezbijediti puniji obrok, odnosno nešto više od sendviča, odmah staviti u funkciju sistem grijanja i posebno poboljšati grijanje u prostoriji u kojoj rade i borave ovlašteni službenici policije. Zeković je ukazao i na potrebu da se betonski podovi u pritvorskim ćelijama prekriju odgovarajućim zastirkama, poboljša osvjetljenje i urednost i čistoća sanitarnih prostorija, video nadzorom uz odgovarajuće snimanje pokriti kompletan prostor pritvora izuzev sanitarnih prostorija, preporučio je Zeković. General Blagoje Grahovac je izrazio želju da bude dio građanskog foruma koji bi okupio intelektualce koji žele da grade drugačiju Crnu Goru, a čije je formiranje najavio biznismen i nekadašnji lider Socijaldemokratske partije Žarko Rakčević. Grahovac je ocijenio da je 1/3 građana uz Demokratsku partiju socijalista, a 2/3 građana imaju strah od te partije. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Grahovac je rekao da građanski forum treba da čine političke snage koje su dovoljno evropske, koje se bore za socijalnu pravdu i koje su dovoljno građanske i dovoljno crnogorske. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić treba da ima vodeću ulogu u osnivanju širokog opozicionog fronta za smjenu aktuelne vlasti, ocjenio je poslanik te stranke i njen bivši lider Predrag Bulatović. On je kazao da SNP treba da bude stožer Demokratskog fronta za smjenu vlasti i pozvao Novu srpsku demokratiju i Pokret za promjene da se izjasne da li najjačoj opozicionoj partiji treba da pripadne takva uloga. Ova moja inicijativa imala bi svoj rok i mislim da do kraja januara moramo završiti tu priču zbog predstojećih lokalnih izbora, rekao je Bulatović Danu. On smatra da u prvoj fazi dogovor treba da postignu SNP, Nova i Pokret za promjene, a potom da se obave razgovori sa svim relevantnim subjektima koji nisu u parlamentu, ali imaju ozbiljan broj birača. Također i sa svim pojedincima, organizacijama i institucijama koje su opoziciono nastrojene i koje bi mogle da mobilišu biračko tijelo opozicije, kazao je Bulatović. U Hrvatskoj je jutros u 7 časova počelo glasanje za trećeg po redu predsjednika države. Pravo glasa ima oko 4,5 miliona birača koji mogu da glasaju za nekog od 12 kandidata na ukupno 6800 biračkih mjesta u zemlji i inostranstvu. Biračka mjesta se zatvaraju u 19 časova. Birališta za predsjedničke izbore već sinoć su otvorena na Novom Zelandu, a posljednja se zatvaraju u ponedjeljak 28. decembra oko 4 sata u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić najavio je da će se založiti da se kao posebna krivična sankcija uvede hemijska kastracija za višestruke silovatelje i pedofile. Prema riječima Batića, potrebno je napraviti i javno objaviti registar silovatelja i pedofila, a povratnicima ugraditi mikročipove da bi se pratilo njihovo kretanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U centru Teherana danas su izbili novi sukobi između policije i hiljada demonstranata koji se protive predsjedniku Mahmudu Ahmadinejadu, u koje je policija ispalila metke upozorenja i upotrijebila suzavac, javljaju očevici i opozicioni web sajtovi koji navode da su poginula tri demonstranta. Iranske vlasti upozorile su juče da će se strogo obračunati sa pristalicama opozicije ako za svoje akcije pokušaju da iskoriste okupljanja povodom današnjeg velikog šitskog vjerskog praznika Ašure. Demonstranti su stigli u malim grupama i uspjeli su da se, i pored velikog broja snaga bezbjednosti, okupe duž avenije Engelab, gdje su se juče već sukobili sa vladinim snagama, naveli su izvori. Policija je brzo intervenisala uz suzavac i napade na demonstrante koji su uzvraćali kamenicama i paljenjem kontejnera za smeće. Na velikim aerodromima u Europi i na sjeveru Amerike, a na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, i danas su na snazi dodatne mjere bezbjednosti i pojačana kontrola putnika. Nakon osujećenog pokušaja jednog Nigerica da aktivira eksploziv u petak uveče na letu između Amsterdama i Detroita, 20 minuta prije slijetanja aviona sa 278 putnika i 11 članova posade na aerodrom u Detroitu, Sjedinjene Američke Države su odmah uvele dodatne mjere bezbjednosti. Putnici su prema ovim pravilima izloženi dodatnom pretresu, sav ručni prtljak se posebno pregleda, kao i plastične kese koje putnici nose sa sobom. U lavini u italijanskom dijelu Alpa poginulo je 6 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Žrtve lavine su 2 turista koji su u subotu poslije podne proglašeni nestalim i 4 spasilaca koji su krenuli u potragu za njima, prenosi agencija ANSA. 2 turista čija nacionalnost nije još poznata policiji nestali su dok su planinarili. 4 spasilaca koji su krenuli u potragu za njima su Talijani. Tijela svih 6 pronađena su jutros.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most u kome se razgovara o odnosu prema ratnim zločinima. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ni posle deceniju i po od završetka rata nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Naše sagovornice su u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić, a u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Nedavno je objavljen podatak da se 64% građana Srbije protivi izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu, a da više od polovine smatra da on nije odgovoran za zločine za koje je optužen. Čini se da Mladić nikada nije imao veću podršku. Kako vi to tumačite, gospođo Pavićević?
Prvo što mislim da je razlog tome, to nije stvar koja je počela da biva institucionalnom stvari. Jel, to nije, kako to kažu, zaživelo u institucijama države maš kakva ona bila. To je jedna stvar, a druga što ja ipak mislim da je to pitanje izbora, pitanje govora političkih elita, nemam bolju reč, izvinjavam se, to zvuči nekako odmah pohvalno, ne bi trebalo, zapravo da oni nekakvim primernim delovanjem, samoizjašnjavanjem, povezivanjem, iskazivanjem, preuzmu tu, oni stalno ih biramo, kažu, da preuzmu odgovornost, pa ljudi, zašto ne preuzmete tu odgovornost, pa da onda recimo, na primjer, kažete da nećete to deliver Mladić, odnosno da ga nećete izručivati, što je također odvratno i samo povećava osjećanje stida kod svakodnevnog čoveka. To naravno su stvari i sasvim istorijski jasne, da ako oni koji su sad trenutno na vlasti nisu krivi, oni ipak jesu odgovorni jer sublimiraju državu i volju naroda, dakle nose tu odgovornost. Ratko Mladić je jeste jedno pitanje celokupnog statusa društvene bolesti.
Gospođo Drakulić, kako vi vidite situaciju u Hrvatskoj?
Da ste vi prije par godina, kada je Gotovina uhapšen, anketirali ljude, stao oni misle da li treba izručiti Hagu, Gotovinu i tako dalje, vjerojatno bi bio visoki postotak oni koji bi također rekli ne, ali oni bi igrali na jednu drugu kartu, a to je mi smo sposobni suditi tim ljudima sami, mi smo zreli, mi smo odgovorni, idemo mi to sami naprijed. Pogledajte, u međuvremenu što se dogodilo, recimo imam pred sobom novine, to je Pogled, onaj kulturni dio, kulturni magazin Novog lista, gdje stoji naslov, nad naslov, pitanje pomilovanja Norca, jer se to pitanje postavilo pred 2 tjedna, mjerna je jedinica domoljublja predsjedničkih kandidata. Čisto da se čovjek pita što dišni general uopće radi iza rešetaka. Naime, radi se o tome da se ti kandidati, kojih ima ne znam znam koliko, 10-15, da se jedan dio njih udvara naprosto Norcu, pa kažu ne bih imao ništa protiv njegovog pomilovanja, kaže Nadan Vidošević, jedan od kandidata, Andrija Hebrang, kandidat HDZ-a, ako me Norac zamoli za pomilovanje, ja ću to sigurno odobriti, a Bandić, koji je inače gradonačelnik Zagreba, je otišao ocu Norčevom, možete zamisliti šta je taj obećao, mislim, nije teško uopće zamisliti šta bi taj obećao, a po mom mišljenju radi se o politici. A zašto se radi o politici? Radi se iz tog razloga što prije svega većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, koji su jedan čas jedna partija, drugi čas druga, nije važno, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju. Mi imamo onaj famozni slogan, ako se sjećate, ja sam o tom u svojoj knjizi, oni ne bi ni mrava zgazili, pisao sam baš o tom slučaju Norac, i kad je stotine hiljada ljudi izašlo, kad je Norac izručen pravdi na Splitsku rivu i koji su nosili tu parolu heroj, a ne zločinac, i koja se posle ponovila i u slučaju Ante Gotovine. Nekoliko tih nivoa na kojima se odvija ta priča, što se kaže na engleskom denial, odnosno negiranje svega toga, je prije svega recimo ta isto čuvena izjava Milana Vukovića, suca Vrhovnog suda, koji je rekao da u obrani naši dečki nisu mogli počiniti zločin, jer onaj koji se brani, taj ne može počiniti ratni zločin, jel? Što je notorna glupost, do toga da se o tome šuti i ne govori, dakle ne govori ni intelektualci. Nama sada kada je Feral mrtav, o ratnim zločincima ne govori ama baš niko. Sada su izbori, Norac je jedan dobar adut da desnica daje signal braniteljima koji su kod nas, mislim, značajna populacija, i da isto tako biračima u Hercegovini. Dakle, politički interes dominira, a on je eto upravo takve vrste, da se kandidati udvaraju zločincima.
Evo kad govorimo o političarima i političkom interesu, evo nedavni primjer, premijer Republike Srpske Milorad Dodik dočekuje na aerodromu Biljanu Plavšić, ženu koja je osuđena kao ratni zločinac, koja je izdržala kaznu, i sad ona dolazi i on je dočekuje maltene kao heroja. To je znači poruka negiranja ratnih zločina. Kako vi na to gledate, gospođo Pavićević?
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Od ove količine antikomunizma i od ove količine desne orijentacije zapravo se javlja to da vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata. Odnosno, ova cela mimikrija, iskopavanje Draže Mihajlovića, preimenovanje ulica, odnos prema spomenicima, dakle, čitavo to što se zove zajednica sećanja, to sada ide time da se u stvari proglase svi kvislinci, da se proglase za one koji su u stvari stradali. Vi pravdate ovo što ne možete da se suočite sa skorašnjom istorijom, vi je obrazlažete nepravdama, a i takozvanim nepravdama. To sada ajmo govoriti o Blajburgu zato što nećemo da govorimo o Srebrenici. A ima nešto drugo. Sad kad ste pomenuli Dodika, Biljanu Plavšić i sve to, zaboravlja se jedna stvar, a to je da je ovaj rat bio i transformacija bivšeg socijalističkog vlasništva. Nije samo trag oko Ratka Mladića i oko Biljane Plavšić, nije samo trag u reinkarnaciji zločina, nego zato što se u stvari to drži na javnoj površini, a obavljaju se neslućeni poslovi korupcije, krađe, i to opet pak sve ima veze sa ratnim zločinom. Svakome, a da ne kažem detetu, je jasno da to što su ovakve koncentracije tajkuna, rad službe državne bezbednosti, kad je to počelo, u kakvom kontinuitetu, otkud ti ljudi, ajde da prepričamo njihove biografije 80-ih, pa ćemo videti šta se u stvari dešava. Dakle, taj koloplet zločina koji počinje ubistvom je koloplet zločina koji se pretvara u pljačku. Vi onda u stvari učite ljude da se zločin isplati.
Kakav je, gospođo Draković, po vama učinak Haškog tribunala? Evo, otprilike situacija izgleda ovako. Krivci su kažnjeni, ali presude su vrlo malo ili nikako doprinele priznavanju zločina i suočavanju sa tamnom stranom vlastite prošlosti. Te presude su vrlo često povod za nove nacionalističke frustracije i priču o nepravdi svetskih moćnika, čija je žrtva naš mali narod i tako dalje i tako dalje.
Po mom mišljenju, najvažnija funkcija suda u Hagu nisu ni presude, ni zločinci, nego istina. Jer dugotrajno, kroz sve te procese, ipak smo mi doznali za Srebrenicu. Da nije bilo suđenja Krstiću, ne bi bilo istina o Srebrenici. O tome se radi. Jer da se te kockice na koncu tako posluže da mi saznamo istinu. Jer mi sami sebi, ako vi pustite nama, dakle pojedinim državama i pojedinim narodima da dođu do istine, mi do te istine nikada nećemo doći, kao što ni do sada nismo do nje došli, kad smo bili prepušteni u tom smislu sami sebi. I zato nam je taj sud u Hagu, ja mislim da njegova historijska važnost u tome da se kroz te procese otkrivaju djelići istine. Kad vi više ne možete reći nije ubijeno 8000 ljudi ili 7000 muškaraca u Srebrenici, vi to više ne možete reći jer postoje dokazi da ih jest toliko ubijeno, jer postoje imena, jer postoje svjedoci i tako dalje i tako dalje. A sve to bez Haga ne bi jednostavno išlo. U tom smislu ja mislim da je Hag najvažniji. A to kako se u Hrvatskoj prati, to se prati naravno samo suđenje Gotovini i to vrlo slabo i uopće mi nemamo recimo prijenose ili tako nešto sporadično i mislim da to na neki način, kao što vi velite, ali to je bilo ranije, da još pojačava taj neki nacionalistički element u ljudima, jer kao oni nepravedno sude našim herojima, otprilike nešto tako, jel? Ali da to nešto bitno pridonosi suočenju ili pomirenju ili tako nečem, rekla bih da ne.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmijenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Sagovornice su Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i hrvatska književnica Slavenka Drakulić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pavićević, po vama, kakav je učinak haških presuda?
Vidite, ono što smo se svi nadali na nekakav način jeste da će to suđenje, sad ne znam, možda smo suviše gledali filmova o Nürnbergu, pa ste živjeli u uverenju da će samo to, taj proces sudski, ta njegova i sadržina i ritual i dovesti do neke katarzičnog osjećanja, to je ono što je izostalo. Do toga nije došlo da to uhvati, da tako kažem, gledalište i da se ono suoči pa onda pročisti, ako tako smem da kažem, u odnosu na zločin o kojem je reč. Ja isto mislim što i Slavenka i mislim tome nismo jedine. Haški tribunal je bio nužan i jeste nužan zato što niko od nas, da tako kažem, nije bio u stanju da govori o zločinima pod znacima navoda svojih. Pošto to nije bilo moguće, dakle jedino je Haški tribunal mogao da uzme na sebe to što ovdje ne može, sud nije mogao, odnosno nemate ideologiju, nemate državu, nemate kapacitet da sudite takozvane svoje. Kad smo vi bili suočeni sa filmom o Škorpioni i kad je to bilo pokazano na televizijama, onda se tu javila jedna informacija da je te Škorpione finansirao čovjek koji je posekao 1/3 šuma u Baranji. A kao što vidimo u tom filmu, tamo je bio pop, jeli, koji im kaže, otidite, koljite, blagoslovite i vratite se. Šta je sa tim popom? I šta je sa tim čovjekom? Možda je taj, ne znam, koji je to finansirao, neko ko danas otvara nekakav mol. Ili ne znam šta već radi, na koji način trguje, čime trguje.
Prvi bogataši, prva elita su bili ljudi koji su izašli iz rata. Vozači koji su se naglo obogatili, skladištari koji su se naglo obogatili, šverceri koji su se naglo obogatili itd. itd. I to je strahovito povezano.
Kad Haški tribunal sudi naše, onda se javlja veliki otpor prema Haškom tribunalu, onda su frustracije i za mene je tu veoma karakteristična opaska profesora Vojna Dimitrijevića koji kaže da se u Srbiji Haški tribunal doživljava kao neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina, a mi moramo da mu ga damo.
To je jedna isprika koja, odnosno to je jedan mehanizam koji isto kao što su sve napravili Amerikanci, pa to je svetska zavera, pa su Jevreji za sve krivi, pa bit će da je još neko tu, pa to su namestili. Da se stalno objašnjava stranim službama, inscenacijama, jer to je samo jedan od tih mehanizama koji upotrebljavaju političari, koji upotrebljavaju mediji, da bi u stvari održali stanje tako kako jeste. Ako mi saznamo to sve i ko je tu koga i ko je bio nadležan, onda ćemo mi naravno saznati i druge stvari o tome zašto naš budžet sada izgleda tako.
E, gospođo Draković, vi ste hteli?
Ono što je izvjesno o tom ratu, po mom mišljenju, je jedna jedina stvar, a to je da taj rat nije započao dole, nego je taj rat sišao na nas od ozgo, iz sfere politike je došao dole i pao na te ljude dole. Ti ljudi dole nisu bili spremni za rat. To je ono što ja tvrdim. Taj je rat započeo na političkoj ravni, vodila se propaganda godinama i onda se tek taj rat spustio, a kad je pala krv, onda je to sve skupa već bilo gotovo, jel? A sada glavno je pitanje kako iz toga izaći, iz tog zatvorenog kruga, kako ste ga vi nazvali, jer tu postoji i odgovornost i utvrđivanje krivice, jel? I na koncu ta čuvena pomirba, jel? To je ono. Naprosto moraš živjeti, a živiš jedan pored drugog, pa nekako to, mislim, nekako to ide dalje, tako da ja mislim da s vremenom, u tom smislu, s vremenom, čak i kad se ništa ne radi, ljudi žive dalje, samo je pitanje kako žive dalje, jel? Jer ti ipak s tom prošlošću nekako mora živjeti, a po mom mišljenju mora živjeti tako da je raščistić, jer postoje dva modela u Europi, jedno je španjolski, kad kažeš Franka ćemo staviti po tepih i zaboraviti, idemo mi sad dalje, zaboravimo to da se ne bi narod dijelio, jel? Ali vi vidite da tako nešto ne funkcionira baš, a i u Hrvatskoj se isto to posle drugog svjetskog rata, nije se baš puno o tome govorilo, o tim ustašama, pa su isplivali gore za jednu sekundu. I zbog toga je to opasno. Kad se nešto pokrije tišinom ili kad se nešto pomete po tepih, odnosno prošlost, jel? Ako se na tome ne radi i ako se to ne raščišćava, dakle to je njemački model, onda uvijek postoji opasnost da se to izvadi van kao neki as iz rukava i da se time manipulira. U bilo kojoj pogodnoj političkoj situaciji, mi sad ovdje, mislim, imamo populističke kampanje, mislim, i tu se, kao što vidimo, opet vade ti asovi iz rukava, pa se želi Norac predstaviti kao heroja, ne zločina. Dakle, uvijek se ta prošlost na neki način vraća i zbog toga se s njom treba raščistiti i u tom smislu ja opet stojim na stanovištu da bez obzira na sve, Hag je taj koji nam je servirao istinu o nama samima.
Potpuno se slažem sa Slavenkom da i uverena sam u to i imam to iskustvo da ljudi nisu hteli da se ubijaju, ali kad su ih prozvali muslimanima, Srbima i Hrvatima, onda je to počelo. Čim uđete u naciju, vi ste ušli u rat.
Evo da ubacimo igru samo još jednu temu. Kolika je odgovornost verskih zajednica za ovo zabrinjavajuće stanje svesti o ratnim zločinima? Čini mi se da verski službenici nisu spremni da osude zločine pripadnika svoje nacije. U ovom mostu sam napravio dosta dijaloga sa pripadnicima i katoličkog i pravoslavnog i islamskog klera. Kada bih ih upitao zločinima, najviše što bi oni rekli bila je uopštena osuda zločina u smislu da svete knjige zabranjuju ubijanje i da pravi vernik ne može ubiti čovjeka, a onda se kaže, a oni koji to čine nisu vernici. Nikada nisam čuo oštru osudu zločina koje su počinili pripadnici njihove religije i nacije, jer takve osude se obično upućuju drugoj naciji i veri. Kako vi vidite, gospođo Pevićević, odgovornost religijskih zajednica?
Naravno da su jako su odgovorni po svim posljednjim događajima, od mitinga, od čuda, od finansiranja, od budalaština. Institucija crkve nije se ogradila na ozbiljan način ni jednog jedinog trenutka da se ja mogu setiti, možda postoje neki retki izuzeci, ali zapravo to učešće, to podsticanje nacionalističkog i jednačenje patriotizma, nacionalizma, pravoslavlja, srpstva je jedan od temeljnih problema, a da bi ozbiljno razgovarali o tome moramo razgovarati zašto je Ministarstvo prosvete ovako, zašto se dešava to što se dešava, da se to što se zove vrednostima jednostavno prepustilo da se o tome stara crkva i da sad ne ulazim u analizu sahrane patrijarha Pavla, o tome je već toliko rečeno, ali dejstvo crkve kao institucije, da ne govorimo o Filaretu, Artemiju, Pahomiju, o svim tim neviđenim javnim skandalima od kojih se crkva nije ogradila kao institucija ili kao sinod ili kako god hoćete. Dakle, ne religiozni ljudi, nego institucija crkve saučestvovala i više nego saučestvovala po svim dokumentima i prizorima. Ja nikad neću zaboraviti Filareta koji se zaklinje na glavu deteta, a posle toga je bio Vukovar. Pa da idemo sad sve redom, toliko nas pamćenje služi da možemo da rekonstruišemo, a čemu je potvrda ovo što se zapravo danas događa, koji javni prostor zauzima crkva i na koji način država, ja ne znam jesmo li sekularna država ili nismo, ja bih volao da jesmo i sve tvrdimo da jesmo, ali nekako mi baš tako i ne ispada na kraju.
Gospođo Drakulić, po vama kakva je uloga crkve kad je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Pa prije svega moramo, po mom mišljenju, znati jednu stvar, a to je da zajedno s nacionalizmom raste i uloga vjere. U Hrvatskoj su vjera i nacija jedno. Kad vi radite ankete, istraživanje i tako dalje, 90% Hrvata se izražava kao da su katolici. Jel? Oni naravno ne idu u crkvu. A zašto su oni katolici? Zato što je to pojam koji ih određuje u smislu identiteta, u smislu hrvatstva. Dakle, katolicizam je po tim ljudima, odnosno po tome kako se oni izjašnjavaju i ponašaju, suština njihove nacionalne pripadnosti. Jel? Katolicizam je bitan dio tog njihovog nacionalnog identiteta i naravno da onda tu crkva igra jednu ogromnu ulogu, ali naravno crkva igra i ogromnu političku ulogu, kao što je u ratu igrala, kao što je svaka brigada imala, ili ne znam kako se to zove, da li su bile brigade ili što su bile bojne, valjda ovdje u Hrvatskoj, imala svoje svećenike koji su išli blagosiljali prije njihovih akcija i tako dalje, kao što ovdje svaki važan objekt prije toga svećenik blagosilja, kao što je Kuharić sjedio kraj Tuđmana u parlamentu i tako dalje. Politički utjecaj crkve je ogroman i u tom smislu naravno osuda zločina je jako važna, ako je i bilo, onda je to bilo jako općenito, jel? Šta će oni drugo reći kad su sami na neki način sudjelovali u ratu, jel?
I na kraju, da li ćemo ikada na ovim prostorima doživjeti da se ljudi počnu istinski užasavati na zločinima svojih sunarodnika kao što se Nemci užasavaju nad holokaustom? Gospođo Drakulić?
Pa vjerojatno onog časa kad mi provedemo denacifikaciju i denacionalizaciju na način na koji su oni proveli. Druge nema, a to je dugotrajan i bolan proces kao što vidimo.
Gospođo Pavićević?
Ja bih sad citirala, ne mogu tačno se setim, ali misao nije moja, to je negdje oko Hannah Arendt. Zapravo, ja mislim da će do toga doći onda kada se svi osjetimo kao žrtve. Onda kada vi budete u ulozi nemačkih Jevreja, onda ćete početi da se ozbiljno suočavate sa time. Hoću da kažem metaforično, jer to je kad ljudi budu u takvoj životnoj situaciji da osete empatiju prema žrtvama i da shvate šta bi to bilo znači na osnovu vlastitih života, ja mislim da ćemo tada početi da se ozbiljno suočavamo sa time. I kad osetimo nepravdu na vlastitoj koži, onda ćemo moći naći empatiju sa onima koji su stradali.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Drakulić, hvala, gospođo Pavićević. Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktor Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, a u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Za dio policijskih službenika treba organizovati posebnu obuku za sprječavanje mučenja i neljudskog ponašanja ili kažnjavanja, preporučio Aleksandar Zeković. General Blagoje Grahovac najavio je da će biti dio građanskog foruma čije je osnivanje najavio Žarko Rakčević. Na čelu Demokratskog fronta treba da bude lider SNP-a Srđan Milić, ocijenio je Predrag Bulatović, nekadašnji predsjednik te stranke. U Hrvatskoj se danas održavaju predsjednički izbori. Poslanik Skupštine Srbije Vladan Batić je najavio da će se založiti za uvođenje hemijske kastracije za višestruke silovatelje i pedofile. Žestoki sukobi između policije i demonstranata u Teheranu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.